Tämän raamatutunnin aiheeksi on ilmoitettu uskollisuus, ja se johtuu siitä, että me galattalaiskirjeen tutkimuksissamme olemme tulleet sen 5. luvun jakeeseen 22, jossa on monta hyvää sanaa. Ja tämä sana uskollisuus on sen jakeen keskiosassa, ja koska tuo jae on monta kertaa luettu, emme sitä nyt tässä yhteydessä lue, mutta huomautuksena niille, jotka eivät mahdollisesti ole aiemmin olleet mukana näillä tunneilla, ilmoitan vain, että tämä uskollisuus siinä raamatun kohdassa tarkoittaa hengen hedelmää eli ominaisuutta, joka uskoon tulleisiin hengestä syntyneisiin ihmisiin kehittyy ja kasvaa matkan varrella. Jopa niin ihmeellisellä tavalla, että muutamilla se on melkein niin kuin kypsä syntymälahja ja toisten kohdalla taas ottaa vuosia, ennen kuin se alkaa olla kypsä edes johonkin määrään asti. Tällainen asiahan on laaja-alainen kysymys, ja useissa pyhissä kirjoituksissa, kun puhutaan Jumalan uskollisuudesta, niin tarkoitetaan lähinnä hänen luotettavuuttaan. Kun puhutaan, että hän on uskollinen, niin sillä tahdotaan sanoa, että hän pysyy sen takana, mitä hän sanassaan on sanonut. Yksi parhaita kirjoituksia tätä asiaa käsittelevien joukossa on psalmi 117. Tämä psalmi on vain kahden jakeen mittainen laulu, niin kuin kaikki psalmit ovat lauluja, niin tässä on vain kaksi versyä. Ja siinä sanotaan näin, kiittäkää Herraa kaikki pakanat. Ylistäkää häntä kaikki kansat, sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti. Hallelujaa. Jos ihminen kuka tahansa tajuaa tässä esitetyn asian, varsinkin tässä jakeessa 2, niin kyllä se hallelujaa pian sanookin sitten jo sinne loppukaneetiksi. On merkille pantavaa, että tämä laulaja oli hyvin selvillä, mihinkä perustuu todellinen Herran kiittäminen ja hänen ylistämisensä, sillä tämä toinen jae alkaa sanalla sillä, ikään kuin esittäen syyn, minkä tähden Herraa tulee kiittää ja minkä tähden häntä ylistetään, sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen. Jumalan ylistäminen alkaa aina armon kokemisesta. Ellei ihminen ole kokenut Jumalan armoa, niin hänet voidaan opettaa laulamaan ylistysvirsiä ulkokohtaisella tavalla, mutta hänen sydämensä ei ole mukana sen kaltaisessa ylistyksessä siitä syystä, että vain armon tunnossa oleva ihminen voi Jumalaa ylistää sydämestään. Koska armo liittyy sovitustyöhön, jonka meidän Herramme Jeesus Kristus ristinpuun päällä suoritti, kantaessaan meidän syntivelkamme, niin vain ne ihmiset, jotka ovat tämän armon kokeneet henkilökohtaisesti, sen vastaan ottaneet, he vain voivat ylistää sydämestään. Tietenkin on täysin selvää, että maailmassa on opetettu miljoonia ihmisiä laulamaan ylistysvirsiä ilman mitään armon kokemusta, ja ne saattavat olla hyviä laulajia. Ja niillä saattaa myöskin olla uskonnollista tunnetta erittäin paljon. Varsinkin katoliset kirkot ovat erittäin tunnelmallisia paikkoja. Minulla oli tapana ollessani Lontoossa kielikoulussa vuonna 1952 käydä katolilaisten messuissa siellä Clapham Commonin komeassa kullanhohtavassa kirkossa, ja täytyy sanoa, että siellä oli mahtava uskonnollinen tunne. Kaiken sen loiston keskellä, mutta sitten niistä ihmisistä kyllä päättelin, että olisi saattanut olla aikamoinen työ etsiä niistä ihminen, joka olisi ollut armon tunnossa. Ja se onkin kaksi, ja nämä ovatkin kaksi aivan eri asiaa, kokea uskonnollista tunnelmaa jotakin, kaikkea mahtavuutta, mitä saattaa nimenomaan valtavat kuliisit ja mahtavat Jumalan palvelusmenot, messukasukat ja messut itsessään, kaikki loisto aikaan saada, sehän on kuin taiden nautinto. Mutta niin kuin yleensä taiden nautinnossa, niin uskonnollisessakin, ei siinä tarvitse olla mitään armontuntoa. Armon tuntee vain syntinen, joka on saanut armosta syntinsä anteeksi. Ja siitä syystä, kun puhutaan ylistyksestä, niin ensimmäinen asia tässä on armo, ja sen jälkeen on toinen syy, se on Herran uskollisuus. Sillä ne henkilöt, jotka ovat tulleet, ja vielä tämänkin jälkeen tulevat armon tuntoon, he kohtaavat sellaisen Jumalan, joka on luotettava. Meille monille tämän kaltainen kokemus on ollut valtava kokemus. Ei yksistään siitä syystä, että selviää matkan varrella kokemusperäisesti, erikoisesti Raamattua lukiessa, että Jumala on luotettava, vaan myöskin siksi, että monet Jumalan palvelijoista, uskoa tunnustavista ihmisistä, niin sivuhuomautuksena heidänhän pitäisi olla kaikkien, mutta valitettavasti eivät ole, ovat luotettavia. Eikä asiasta tarvitsisi tietenkään puhua tältä kannalta uskollisuudesta, jos se olisi niin ilman muuta selvä, että kaikki uskoa tunnustavat ihmiset ovat niin perin luotettavia. Jos ihminen on ollut kääntymättömänä epäluotettava ja hän on tullut uskoon, niin jos ei ole valvovalla paikalla, niin se vanha epäluotettavuus sieltä putkahtaa pintaan. Mutta Jumala joka tapauksessa on uskollinen, hän on luotettava, ja siitä syystä käytännössä käy niin, että joka kuvakielellä sanottuna syö tämän kirjan, täyttyy tämän kirjan sanomalla, niin hän on jatkuvasti tekemisissä sellaisen Jumalan kanssa, joka pysyy tämän kirjan lupausten takana, jotka hän itse on antanut, ja siitä syystä hän on uskollinen. Ei siis ensinkään riitä, että joku kokee armon. Armon kokenut ihminen pitää tulla siihen kohtaan, että hän rakastuu tähän kirjaan ja tulee tästä kirjasta tuntemaan uskollisen luotettavan Jumalan. Silloin hänen elämästään tulee valtava ja ihmeellinen seikkailu tämän uskollisen Jumalan seurassa. Jo tässä ajassa. Ja se tyydyttää ihmisen hengen syvän kaipauksen. Tämän kaltainen uskollisen Jumalan tunteminen, joka on luotettava, niin se tuo turvallisuuden. Niin kauan kuin uskoa tunnustava ihminen vielä epäilee Jumalan uskollisuutta, niin hänen turvallisuuden tunteensa on horjuvaista. Heti kun tullaan siihen kohtaan, että ehdottomalla varmuudella pidetään Jumalaa luotettavana, silloin turvallisuus on perussävel. Uskoa tunnustavan elämässä, olkoon tämä ihminen sitten terve tai sairas, köyhä tai rikas, oppimaton tai korkeasti oppinut. Tämän kaltainen perusturvallisuus on kokonaan riippumaton ihmisen elämän ulkonaisista puitteista. Minä puhun tätä siitä syystä, että minullahan itselläni on ollut erittäin tyydyttävät ulkonaiset elämän puitteet koko ajan, mitä olen uskossa ollut. Mutta tunnen ihmisiä, joilla ei ole meidän mittapuumme mukaan minkäänlaisia ulkonaisia elämän puitteita. Mutta heillä on kuitenkin turvallisuuden tunne Jumalan kanssa ainakin yhtä hyvä kuin parhaimmalla tässä joukossa. Yksi tällainen minun ystäväni on Sakajo Bonjo-niminen luoneekeri, vanha mies, josta olen ennenkin täällä maininnut. Minä en tunne yhtään ainoaa uskovaista ihmistä ja tunne niitä tuhansia eri värisiä ihmisiä, jolla olisi sellainen valtava perusturvallisuus kuin sillä Sakaa, jolla hän ei osaa lukea eikä kirjoittaa. Hänen majansa on aina ollut vähän niin kuin kaatumaisillaan oleva savimaja, eikä hänellä ole ollut huonekalujakaan pöytääkään koskaan ennen kuin kerran veimme sellaisen pöytäpahan hänen lahjaksi. Eikä hän sellaista ole kaivannutkaan, mutta sillä miehellä on suuri Jumala. Vaikkei hän osaa lukea kirjaa, niin hän kantaa lahjaksi saamansa luokielistä uutta testamenttia kainalossaan kokoukseen kunnioituksesta kirjaa kohtaan. Ei hän kyllä yhtään sanaa siitä osaa lukea. Mutta ei tarvitse kuin yhden tunnin istua hänen majassaan, ja minä olen kyllä istunut useampiakin tunteja, kymmeniäkin tunteja sen miehen majassa. syönyt sormineni maissipuuroa hänen kanssaan joskus, sillä se mies kyllä osaa puuron keittää. Ei hänellä ole vaimoakaan ollenkaan, mutta hänellä on turvallisuus. Valtava sisäinen elämä Jumalassa. Kun me joskus luulemme, että ihmiset eivät ensinkään kykene palvelemaan Jumalaa, ellei heillä ole hyvät ulkonaiset olot tai ainakin tyydyttävät, niin minä sanon teille, että sellainen puhe johtuu tietämättömyydestä. Uskossa oleminen ja siinä kasvaminen ja siinä lujana oleminen, sehän on Pyhän Hengen työtä, eikä sunkaan ensinkään riipu siitä, että kuinka suuri ihmisellä on pankkitili ja tietääkö hän mitään supermarketista, sillä se mies ei ole nähnyt koskaan minkäänlaista markettia eurooppalaisen tavan mukaan laskettuna. Tämä vain tämän kaltaisena huomautuksena tästä valtavasta asiasta, että me olemme tekemisissä hengellisen todellisuuden kanssa ja tätä todellisuutta hämärtää nämä ulkonaiset seikat. Me olemme niin paljon materian orjia näillä leveysasteilla, että me emme oikein pysty täysin tätä asiaa pohjaamaan, mutta kuitenkin yritämme. Tästä Jumalan uskollisuudesta on ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sen ensimmäisessä luvussa, jakeet 8 ja 9. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Tässä ei ole minkäänlaista epäilystä, mitä tässä sanotaan. Tässä sanotaan yksinkertaistamaan, että hän on myös vahvistava teitä. Eli Jumalasta olisi kysymys, niin kuka näitä korintolaisiakaan äkkivääriä riitelijöitä, jotka pitivät hirmuista riitaa saarnaajista yksistään, niin kuin myöhemmin sanotaan, olisi voinut ruveta vahvistelemaan, mieluumminkin moittimaan, mutta Paavali sanoi, että hän on myös vahvistava teitä loppuun asti. Näitä erittäin hankalia ihmisiä, sellainen seurakunta kuin Korinton seurakunta, niin se varmaan oli vaikea, ehkä vanhimmiston veljetkin olivat ihmeissään, mitä tehdä sen joukon kanssa, sillä Paavali sanoi, että he ovat lapsia Kristuksessa, mutta yhtä kaikki he olivat kuitenkin Jumalan lapsia, kaikki ne riitoineen. Ja näille hän sanoi, että Jumala on myös vahvistava teitä loppuun asti. Niin, että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Ja lopuksi sanoi, että Jumala on uskollinen. Hän on luotettava, kun hän on tämän tällaisen asian ilmoittanut, hän on ottanut työpöydälleen heidät niin kuin meidätkin. Niin hän on niin luotettava, että hän tämän työnsä saa päätökseen. Jos otamme vielä tutun paikan Tesalonikalaiskirjeestä ensimmäisestä sen 5. luvun jakeen 23, niin täällä me näemme seuraavan jakeen mukaan ottaen, minkälaiset näkymät olivat suuren apostolin edessä. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen. Ja hän on sen myös tekevä. Ei mitään epäilyksiä ja jossitteluja, vaan ilmoitus yksinkertaisesti vain, että hän on sen myös tekevä. Tämä on tietenkin suuri lohdutus meille monille, ja minä toivon, että koko tälle joukolle, joka on tässä ääneni kuuluvilla, tämä olisi suuri lohdutus, että hän on myös sen tekevä. Hän ei tietenkään tee sitä ilman sinun lupaasi, mutta hän tekee sen, kun sinä vain annat luvan. Hän pyhittää sinun henkesi, sielusi ja ruumiisi, koska hänellä on mahdollisuudet tämä tehdä. Nyt kuitenkin tämän asian laadun huomioiden, tämän kaltaisella Jumalan uskollisuudella ja sen kokemisella, sillä on olemassa oma järjestyksensä, jota ei pidä unohtaa. Ja vaikka siis painotan sitä, että hän on sen tekevä, niin hän on sen tekevä Raamatun antamien ohjeiden ja raamatullisen järjestyksen puitteissa. Tämä uskollinen Jumala. Löysin tällaisen Raamatun kohdan, jonka luen teille. Minusta tämä Raamatun kohta, jonka nyt otan esille, selvästi esittää sen järjestyksen ja sen tien, jolla me koemme Jumalan uskollisuutta ja hänen luotettavuuttaan jatkuvasti. Se on hebrealaiskirjeestä, 10. luvusta, ja luen sen, enkä tietenkään väitä, etteikö löytyisi pyhistä kirjoituksista monia vielä selkeämpiäkin ja voimallisempia kohtia, mutta tässä esitetään tämä asia sellaisena, kuin se esittää tulee. Siinä nähdään Jumalan osuus ja siinä nähdään myöskin ihmisen osuus. 19. jakeesta alkaen. Ehkäpä jae jakeelta, sillä voi olla, että nyt ei tule taas sitä kunnon Raamatun tuntia, jota monet ovat odottaneet, mutta tulee Raamatun selitykset. Ja selityksetkin voivat olla hyvät. Ja elleivät ne ole hyvät, niin silloin kuulijat, älykkäät kuulijat, voivat selittää itse jälkeenpäin paremmin Pyhän Hengen suosiollisella avustuksella. Katsokaa, koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija. Tässä on siis esitetty faktoja, tosiasioita. Ensimmäinen tosiasia on se, että meillä on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, eli Jumalan yhteyteen. Uskova ihminen on sellainen, että hänellä on tällainen luja luottamus, koska usko on luja luottamus. Se, että sinä olet Jumalan yhteydessä, se ei perustu siihen ensinkään, mitä sinä olet, vaan siihen, että Jeesuksen veren kautta sinulla on pääsy. Jumalan yhteyteen kaikkein pyhimpään ei pääsy siis ole ihmisellä sen tähden, että hän on niin erinomainen uskon sankari tai valtava uskon kilvoittelija tai jotakin muuta sellaista. Jokikisellä uskovalla on tällainen pääsy. Meillä on tällainen luottamus, että se on jokaisella uudesti syntyneellä. Tässä suhteessa ei siis ole mitään eroa. Ei siis pidä ensinkään laskea päähänsä sellaisia hulluja luuloja, että jollakin on Jumalan luokse pääsy enemmän kuin sinulla. Sellaisesta mielettömyydestä pitää tehdä parannus. Se ei ole totta. Sinä, joka olet uudesti syntynyt, sinulla on pääsy Jumalan tykö yhtä hyvin kuin kaikkein suurimmalla uskon sankarilla, mitä koskaan on elänyt taivaan kannen alla. Minä en tiedä, onko niitä koskaan tosissaan elänytkään muuta kuin ihmisten luuloissa. Mutta siitä olen varma, että jokaisella, joka on sydämensä Jeesukselle antanut, hänellä on tämä pääsy, sillä nyt on olemassa mikä? On vihitty uusi elävä tie. Merkillinen tie, joka tekee kulkijansa eläväksi. Uusi elävä tie. Voidaanpa melkein sanoa, että se on vähän sellainen niin kuin nuo liukuportaat tuolla joissakin tavarataloissa. Kun astuu tälle elävälle tielle, niin menee eteenpäin. Aika hankalatkin ihmiset vain menevät eteenpäin, kun ovat tulleet portaille. Ja kun katselen marketissa, joskus minä yritän niitä väistää parhaan tahtoni mukaan, mutta en aina onnistu. Ihmiset ovat kovin erilaisia. Minä pidän pienistä liikkeistä, jossa on henkilökohtainen palvelu. Mutta useimmat eivät ole sitä mieltä kuin minä olen, mutta vähemmistössäkin on välillä mukava olla. Mutta joka tapauksessa, kun niille portaille astut, varsinkin kansainvälisillä lentokentillä, niin siinä on kaiken näköistä ihmistä. On väriä ja kokoa ja on myöskin nutun muotia, mutta kaikki vain menevät eteenpäin, kun ne tulivat portaille. Ja tämän tyyppinen on tämä uusi elävä tie, jollekka me olemme tulleet. Se ei tietenkään merkitse ainoastaan sitä, että se vie meitä eteenpäin, mutta se tekee meidät eläväksi, sillä tämä tie on Jeesus, eikä kukaan voi olla Kristuksessa tuntematta sitä valtaisaa hengen voimaa, joka hänestä tulee. Ihminen reagoi tähän voimaan eri tavalla hänen temperamentistaan riippuen, mutta joka tapauksessa tie on elävä ja ihmiset, jotka tällä tiellä kulkevat, ovat eläviä ihmisiä. Tässä on esitetty siis tällainen asia ensin, että nämä ovat ne syyt ja faktat. Ja se perustuu tähän suureen pappiin, ylimmäiseen pappiin, joka uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden. Ja tänä päivänä meidän ylimmäinen pappimme Kristus rukoilee meidän puolestamme siellä ylhäällä isän tykönä. Nyt hän suorittaa ylimmäispapillista palvelusta. Kun hän lähtee sieltä liikkeelle, niin hän tulee ylkänä noutamaan morsiusseurakuntaa. Kun hän lähtee häistä, hän lähtee liikkeelle kuninkaana, tulevan maailman ajan hallitsijana. Mutta nyt, koska asiat ovat näin varmat ja selkeät, ne ilmoitetaan tässä kirjassa. Mehän emme oleta, emmekä luulottele. Me näemme nämä asiat sellaisina kuin ne ovat tästä kirjasta. Nyt tulee jakeessa 22 meidän osuutemme. Niin käykäämme esiin totisella sydämellä. Totisella sydämellä. Täydessä uskonvarmuudessa. Hienoa. Minä ajattelin, että te olette jotakin tästä tänään toteuttaneet, kun olette käyneet esiin tutkimaan Jumalan pyhää sanaa. Täydessä uskonvarmuudessa. Ja sitten, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Pysähdyn tähän hetkeksi, koska jollakin voi olla paha omatunto nyt. Ja sinulla ei pitäisi olla. No on hankala olo, kun sinulla on paha omatunto. Minulla on hyvä omatunto. Ei sen tähden, etteikö minulla voisi olla paha omatunto niin kuin sinullakin nyt on. Syitä varmaan löytyisi, mutta minä pitäydyn tähän, että minun paha omatuntoni on vihmottu puhtaaksi. Minä olen vapautettu pahasta omasta tunnosta. Minut on vihmottu Jeesuksen verellä, sillä eihän mikään muu vihmo. Sydän vihmottu puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Jos pitäydyt siihen, että Jeesus antoi henkensä ja verensä Golgatan ristillä ja annat tämän tosiasian vihmoa sinun sieluasi, niin paha omatunto on tipotiessään. Omatunto, joka sinua syytti. Omalle tunnolle ei mikään muu lääke ole niin tehokas kuin Jeesuksen veri. Eihän sitä voi vihmoa minkäänlainen muu aine puhtaaksi ihmisen sydäntä pahasta omasta tunnosta ja sen syytöksistä kuin Kristuksen veri. Yritä mitä hyvänsä, niin ei. Sen tähden tämä on ihmisen osuus pitäytyä uskossa. Tähän asiaan, että Jeesus sovitti minun syntini. Olen varma tässä uskossa, kun paholainen kylvää epäuskoa ajassa pois Tanhuvilta. Vastusta perkele, että hän sinusta pakenee. Kun tiedät, että Kristus kuoli Golgatalla sinun syntiesi tähden, niin hyvän oman tunnon sinä säilytät vastustamalla sielun vihollista ja jopa omaakin pettävää ja petollista sydäntäsi, sillä ihmisen omakin sydän saattaa syyttää häntä. Ei sinä tarvitse mitään paholaistakaan aina lähettyville. Lohduta siis sydäntäsi armon sanoilla, jatkuvasti Raamatun sanoilla, ja muistuta itsellesi aamulla, että Kristus kuoli minun puolestani, vaikka et vielä kirjaakaan ole ottanut käteesi, niin sanota, että kiitos Jumalalle tämän lunastuksen ihmeellinen päivä, koska Kristus on kuollut. Kun sillä tavalla alat, niin joka päivä on ylösnousemuksen päivä. Sydän vihmottuna puhtaaksi, pahasta omasta tunnosta, ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Olisi sieltä nyt oikein tarkistaa. Minä kyllä halukkaasti tietysti helluntalaisena sovitin tähän vesikastoja, kuka ties vaikka olisin oikeassakin, mutta kun en ole perusteellisemmin tutkinut, niin en sano tästä asiasta mitään sen enempää, mutta niin minusta ainakin näyttäisi, että tässä nyt on viittaus vesikasteeseen. Ja järjestykseenkin, oikein armonjärjestykseen, ettei se hyödyttäisi mitään, vaikka pesisi 10 kertaa kastevedellä, ellei sydän ole puhdistettu. Mitäs hyötyä siitä olisi? Sehän olisi vain pinnan silausta vedellä, eikä siitä mitään hyötyä olisi. Näyttää siis ilmeiseltä, että tässä on sellainen autuuden järjestys, joka Raamatussa selvästi esiintyy, että ensinnä sydän puhtaaksi ja sitten veden kanssa tekemisiin sen jälkeen. Ja sitten, pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Järkähtämättä, sinun pitää pysyä tässä tunnustuksessa, että Kristus on sinun ainoa toivosi järkähtämättä. Et selviä itsesi kanssa puhumattakaan toisista, ellei pysy lujana tässä asiassa. Ei ole niin väliä, jos jossakin muissa asioissa vähän horjutkin. On se ole selvillä talouspoliittisista kysymyksistä, etkä muustakaan politiikasta minkäänlaisesta, ellei tiedä kansainvälisistä kysymyksistä paljoa mitään. Jos maantieteelliset käsityksesi ovat sekaisin, se on pieni virhe, kun vaan pysyt järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Tämä on tärkein, kaikkein tärkein. Sinun elämässäsi ei ole mitään niin tärkeä asia kuin pysyä järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Vaikka olit sukusi keskuudessa ainoa vastarannan kiiski, niin pysy sinä tässä tunnustuksessa. Siihen Jumala on sinut kutsunut. Ole vain luja siinä, missä olet, sillä tämä on Raamatun kehoitus ja Jumalan kehoitus sinulle, joka olet epäillyt, että kannattaako se tämä. Tämä se vasta kannattaakin. Kaikki muu on epävarmaa, mutta tämä yritys kannattaa. Sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Hän pitää huolen koko sinun systeemistäsi, kun sinä pysyt lujana. Ja oikeastaan tahtoisin valaa sinun sieluusi itsepäisyyden hengen tässä asiassa. Järkähtämättömän sellaisen, että anna yhtään periksi. Uukot, niin kuin taivahan enkelit sinulle muista asioista, että pitää olla vapaamielisempi vähän ja tuollainen kulttuuri-ihminen ja uskontokin vaan ottaa vähän noin arvokkaasti, eikä tuollaiseen hihulien tyyliin pysy vaan järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Säveleet muuttuvat. Niillä, jotka tänään käyvät päälle, niin kelpaisi meidän virtemme jälkeenpäin, mutta voi olla myöhäistä. Me rukoilemme tosin, että he älyäisivät kääntyä aikanaan. Mutta sitten tulee sellainen tehtävä, joka pitäisi aloittaa, jos se ei ole aloitettu, jakeessa 24. Ja valvokaamme toinen toistamme. Näyttää erittäin pahalta tämä sana, että valvokaamme toinen toistamme. Ruvetkaamme salapoliiseiksi, ajattelee joku. Perustakaamme uuden tyyppinen ohrana, jonka niminen oli keisarivallan aikoinen valtiollinen poliisi Venäjällä. Ja kytätkäämme joka paikassa, jos pääsisi jonkun niskavilloihin kiinni. Jos jostakin asiasta, kun ei täytä pyhyyden mittaa, niin valvotaan sillä tavalla, että otetaan oikein lujat otteet, että tulee vanhurskaus varmasti voimaan. Mutta ei tässä puhuta sellaista valvomisesta mitään. Minä olen aina ollut sitä mieltä, että sen tyyppinen valvominen on lihallista touhuilua. Kaikista hurskaista fraaseista huolimatta. Sillä tässä sanotaan, että valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi. Ei ensinkään kukistamiseksi ja moittimiseksi, että sinä olet sellainen ketale, ettei sinusta kulkijaa tule, kun tässä et täytä mittaa ja tuossa et täytä mittaa. Ja tuossa toisessakin asiassa, kun vähän yrität, niin sitten taas repsahdat. Ei tässä saa puhuta mitään tällaisesta moittimisesta, vaan rohkaisuksi. Rohkaisuksi. Jos siis et osaa valvoa sillä tavalla, että toinen tulee rohkaistuksi, niin jätä valvomisesi toisille. Jätä se valvomishomma toisille, kunnes olet kasvanut lapsen kengistäsi ulos. Ja sitten ala vasta valvoa, kun voit valvoa niin, että toinen tulee rohkaistuksi. Se on Jumalan järjestys tämä. Rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Ihmeellinen tie. Tämä on erittäin ihmeellinen tie. Ja tämä perustuu kokonaan siihen tämän matkan teon onnistuminen siihen, että Jumala on uskollinen. Jos sinä antut tähän systeemiin, niin sinä tulet todistamaan meille kaikille, että hienosti pelaa. Johtuu siitä, että Jumala on niin tavattoman luotettava. Hänellä on voimavarat ja resurssit tähän yritykseen. Ei hän odota, että sinulla olisi, tai että hän perustaisi jonkun osakeyhtiön sinun kanssasi. Ei ollenkaan. Tämä on hänen yhtiönsä. Ja hän on uskollinen. Ja sitten on vielä pienoinen varoituksen kipinäkin, jonka voitte viedä täältä mennessänne kaikille niille, joilla ei ollut syytä olla pois tästä kokouksesta. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Eväitä. Nyt tietysti on asia erikseen se, että tällaisillakaan Raamatun kohdilla ei saa ahdistella ihmisiä ollenkaan. Se on meille vain sellainen kehoitus, että me jättäisi pyhien yhteyttä meidän omaa seurakuntamme kokousta. Joku kysyy, että minkälainen kokous se on. Tämä on seurakunnan kokous. Missä me nyt olemme? Jumalan seurakunta on kokoontunut Raamattua tutkimaan. Se kokoontuu myöskin ehtoollisen viettoon. Se kokoontuu rukoilemaan ja ylistämään Herraa. Ne ovat seurakunnan kokouksia. Sillä maailman ihminen hän ei erikoisemmin kai voi tulla opetettavaksi. Jos ei ole vielä syntynyt uudesti, niin mitä opetat? Tai voit olla opetettavissa. Nyt me emme tietenkään sano sillä tavalla, etteikö näihin kokouksiin voi tulla kuka tahansa ja kuka ties voi pelastuakin tämän kaltaisessa kokouksessa. Mutta joka tapauksessa on niin, että ne ihmiset, jotka kulkevat tätä ihmeellistä tietä ja kokevat uskollisen ja luotettavan Jumalan käden ohjausta, niin ne ovat aina nämä ihmiset, joilla on tämä voimallinen ja vahva perusturvallisuus. He ovat aina olleet ihmisiä, jotka hakeutuvat toisten uskovien yhteyteen. Koska he tietävät, että me rakennumme yhdessä toisten kanssa. On niitä sairaita ja muista syistä kykenemättömiä tulemaan, jotka sitten Jumala hoitaa omalla tavallaan, mutta meitä toisia varten tämä kirjoitus on kirjoitettu. Jumala on uskollinen. Mutta sitten on vielä eräs Raamatun kohta tätä osaa varten, jonka luen teille, koska tässä on nyt esitetty jotakin hyvin olennaista tästä meidän matkastamme. Toisessa Timoteus-kirjeessä, Paavalin toisessa kirjeessä Timoteukselle sen toisessa luvussa. Jakeesta 11 eteenpäin on tähän liittyvä tämän tyyppinen ilmoitus. Varma on tämä sana, sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Jos pysähdyn tähän kohtaan ennen kuin menen siihen uskollisuuskysymykseen. Jos olemme kuolleet hänen kanssaan, mitä se tahtoo sanoa? Se tahtoo sanoa sitä, että jokainen ihminen, joka on tullut Kristukseen, hän on tullut myöskin Kristuksen ristin osallisuuteen. Ja se merkitsee kuolemaa hänen kanssaan tälle maailmalle. Me olemme hänen kanssaan ristiin naulitut, ette me enää syntiä palvelisi. Jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Ja tämän todisteeksi, että silloin kun hänet ristiin naulittiin, meidän vanha luontomme ristiin naulittiin, vanha Aatami ristiin naulittiin, ristiin sen tähden me olemme kasteelle menneet. Emme sen tähden, että me etsimme omaa vanhurskautta jotakin ja teemme jonkun lain teon niin kuin jotkut väittävät. Kaste on hautaamista, sen hautaamista, mikä on kuollut, sen tosiasian todistamista, että olen Kristuksen kanssa kuollut synnille ja maailmalle. Ja ylösnousemista, että elän hänen kanssaan hänen ylösnousemusvoimansa kautta. Hienot hautajaiset. Mutta jos me tällä tavalla olemme julistaneet ikään kuin kuoleman tuomion vanhalle elämälle, niin me myöskin elämme hänen kanssaan. Sen tähden me olemme nousseet ylös. Tältä kannalta katsottuna vesikaste on pyhityselämän peruskysymyksiä. Joo, nyt ei tässä yhteydessä siitä ole syytä sen enempää puhua, mutta sitten jatketaan. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Voi mikä valtava kielen käyttö. Puhutaan ensin hautajaisista ja ylösnousemisesta, sitten ruvetaan puhumaan hallinnasta, ja se on jo 1000-vuotista valtakuntaa, johon vielä emme ole tänäänkään tulleet, ja hän puhui siitä jo lähes 2000 vuotta sitten. Jumalan ihmiset, jotka ovat kirjoittaneet tämän kirjan, ne ovat niin kuin taiteilijoita, jotka ovat maalanneet valtavan panoraaman historiallisen näytelmän taululle. Jossa on vähän vedetty pensselillä tänne reunaan, sitten pantu loppupiste valmiiksi ja sitten ruvettu keskustaa maalaamaan. Jumalan hengen maailma on aina ollut tällainen valtavan rikas. Ja siitä syystä olen itse henkilökohtaisesti aina pelännyt, että meidän tuollainen järjestelmällisyytemme, johon minä olen erikoisesti itsekin innostunut jollain tavalla, niin se saattaa hävittää tämän asian kauneusarvot. Nämä alkuajan saarnaajat ja kirjoittajat, ne eivät pysyneet yhtään tekstissä. Tässäkin näyttää, että heti hyppäsi, ei saanut kunnolla lausettakaan loppuun, niin jo meni hallintaan asti. Saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Mutta sitten on tämä uskollisuuskysymys. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisella, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Varsin hankala ilmoitus. Minulla on kädessäni raamattu, jonka nimi on The Amplified Bible. Englantilainen raamattu, jossa on alkukielestä otettu eri vivahteita. Ja tässä tämä jae on sanottu niin selvästi, että halusin lukea sen teille, koska se on tärkeä ilmoitus. Tässä sanotaan, että jos me olemme uskottomat, se on. Me emme usko ja olemme epäluotettavia häntä kohtaan. Nythän nimittäin voi käydä uskovaisille ihmisille niin, kun sai syntinsä anteeksi, että se tulee raamattu lukeessaan sellaiseen kohtaan, jota se ei voi uskoa. Voipa tulla elämässään sellaisenkin kohtaan, että on epäluotettava Herraansa kohtaan. Lupasi maksaa kymmenykset jossain vaiheessa ja sitten jälkeenpäin rupeakin katumaan, että tässä kun palkka nousi, niin menee liikaa. Varsin inhimillisiä asioita. Minä olen kuullut sellaisia kertomuksia joskus, niin en minä puhu aivan noin minkään keksinnön perusteella tässä. Puhun vaan asiasta, joka voi olla totta. Kuka tahansa uskova ihminen, jos on valvomattomalla paikalla tai muistakin syistä, voi tulla sellaiseen kohtaan, ettei voikaan uskoa kaikkeen. Vaikka uskookin Jeesukseen, on saanut syntinsä anteeksi, mutta jostain syystä on vaikea uskoa ja on sellainen epäluotettava häntä kohtaan, mutta sitten sanotaan, hän pysyy totisena, uskollisena sanalleen ja vanhurskaalle luonteelleen. Siis vaikka me olemme häälyväisiä, horjuvaisia, niin se ei muuta meidän Herraamme. Hän pysyy aina samana. Sitä tämä teksti erikoisesti tahtoo sanoa, ja minusta tässä nyt on sanottu suuri asia. On kaksi eri asiaa kieltää Herra ja olla sitten vähän uskoinen. Sillä ne, jotka kieltävät Herran, Herra kieltää heidät, mutta hän ei sinua hylkää sen tähden, että sinä joissakin asioissa sinun uskosi horjuu. Ja joskus sinä lupaat enemmän kuin mitä pidät. Hän on aina vaan uskollinen ja luotettava, vaikka sinä olet kyseenalainen. Sitten on kokonaan eri asia, jos sinä kiellät Herran ja sanot, että minä lähden vetämään, enkä kuulu koko joukkoon, enkä halua kuulla tästä Herrasta mitään, minä kiellän tämän Herran, silloin olet ulkopuolinen. Mutta sellaiset inhimilliset heikkoudet, joita on nähtävissä uskovien ihmisten elämässä, joista tässä sanotaan, niin ne eivät tee meidän Herrastamme sellaista epäluotettavaa tai uskotonta, että hän hylkäisi sitten tällaisen heikkouden tähden omansa. Tietenkin hän toivoo, että hänen omansa kasvaisivat uskossa, vahvistuisivat, olisivat väkevät. Eivät lupaisi sellaista, mitä eivät voi pitää. Ja kasvaisivat uskossa niin, että koko kirjan sanoma olisi heille aivan selvää. Ja pitäisivät sitä kaikilta osiltaan sellaisena luotettavana, että se voitaisiin kokea joka kohdassaan. Mutta tässä suhteessa meissä on paljon vielä toivomisen varaa. Tämä asia on tavattoman laaja. Mutta joka tapauksessa, kun tätä ajatellaan, tämän kaltaista uskollisuuden kysymystä, niin me huomaamme nimenomaan me tavalliset ihmiset, että Jumala odottaa meiltä sitä, että me olemme luotettavia. ja uskollisia niissä vähäisissä tehtävissä, joita hän meille on antanut. Matteus 25 ja 21 sanoo näin. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Tässä on kysymys leivisköistä, jota Herran palvelijat saivat. Ja löytyi sellainen palvelija, joka oli vähässä uskollinen. Ja yleisesti ottaen on niin, että meillä on sellainen merkillinen mieli, lihallinen mieli, joka kuuluu meidän alempaan luontoomme, että jotkut ja useat uskoon tulleet ihmiset, ne kuluttavat aikansa sillä tavalla, että he haluaisivat saada näitä Jumalan leivisköjä ja armoituksia paljon. Ja kun he eivät saa paljoa, niin ne eivät niillä vähillä tee mitään. Ne rukoilevat vallan mahdottomasti, ne luulevat, että minusta täytyy tulla joku uskon sankari ja oikein sellainen, jolla on sitten niitä oikein tehollisia armolahjoja. Ja ne rukoilevat ja kuluttavat aikaa ja Herra myöskin odottaa, mutta hän odottaa sillä mielellä, että nämä osoittautuisivat uskolliseksi siinä, mitä ovat saaneet. Jotkut ihmiset sanovat, että minä haluaisin tulla Jumalan palvelija. Ja on kysymys uskovasta ihmisestä, jopa pyhällä hengellä täyttyneestä, ja sanoo, että minä haluaisin tulla Jumalan palvelijaksi. He luulevat, että jos päästään saarnaajaksi tai ruvetaan saarnaajaksi, niin se on sitten sitä Herran työtä. No niin, tietenkin sekin on Herran työtä, mutta yhtä hyvin se on Herran työtä, kun sinä olet uskova ihminen ja sinä saat sellaisen tehtävän, että olet esirukoilija. Ja jos sinä olet sen saanut, niin ei Jumala sinulta muuta odotakaan. Hän odottaa vain, että sinä olet uskollinen siinä. Mutta sehän on niin mitätön tehtävä. Ei mitään parrasvaloja, ei mitään julkisuutta, ei kuvaa lehteen. Mutta juuri siinä, nimenomaan siinä kuvattomassa Jumalan palveluksessa, hän odottaa sinulta uskollisuutta. Kun uskollisesti suoritat sitä tehtävääsi, minkä sinä olet saanut, niin se ei merkitse sitä, että sinusta sitten ensi vuonna tulee joku julkisuudessa esiintyvä henkilö. Ilmeisesti ei tule ensi vuonnakaan, eikä vielä seuraavanakaan vuonna. Ylennys tulee vasta sitten, kun jätät tämän ajan. Sitten kun pääset herrasi iloon, sitten vasta pääset paljon haltijaksi. Tällainen on tämä hengen hedelmä, uskollisuus. Se on nimenomaan uskollisuutta vähässä. Ja on monia asioita, joista me luulemme, että ne ovat niin suuria asioita, mutta kun lähemmin niitä tarkastellaan, niin ei siinä mitään erikoista ollut. Oli vain jumalallinen armoitus, merkillinen armoitus. Ja Jumala odottaa meiltä nimenomaan sitä, että me osoittaudumme luotettaviksi hänen palvelijoikseen siinä vähässä, mitä meille on annettu. Ja mitä pidemmälle joku kulkee tätä Jumalan tietä, sitä autuaampi hän on vähässään siitä syystä, että kun seuraamme tätä uskonnollista sektoria ja kaikkia asioita, mitä tapahtuu uskonnollisessa maailmassa, ja näemme kuinka julkisuuden valokeilaan joutuneet ihmiset joutuvat ihmisten reposteltavaksi, niin totisesti on suuri kiitosaihe, ettei joudu parrasvaloihin. Mikään ei loppujen lopuksikaan ole onnellisempaa elämää kuin olla uskova ihminen, toimitella omia askareitaan, elää hiljaista ja rauhallista elämää, odottaen Herran tuloa ja kerran herätä taivaan autuudessa. Onnittelen sinua, joka osaat olla uskollinen vähässä ja osaat kiittää Jumalaa siitä, ettei hän ole sinulle enempää antanut. Tietenkin sinun pitää rukoilla, että Jumala pukisi seurakunnan armolahjoilla. Ja hän sitten tietää, että kuka niitä kantaa, mutta älä mene siihen harhakäsitykseen, että seurakunnassa ei ole armolahjoja, niitä on tavattoman paljon. Niitä on käytössä ja niitä on uinumassa. Kun on niin iso talo, niin on lahjoja sekä kaapeissa että pöydillä. On nähtävissä ja on piilossa. Ja tietysti toivomme, että kaapin sarannoihin tulisi öljyä, että ne saataisiin auki. Ja jos lukot ovat ruostuneet, niin täytyy vähän rassaillakin, että saataisiin ne kaapissakin olevat lahjat käyttöön, mutta paljon niitä on. Tällä asialla, niin kuin kaikilla muillakin asioilla, on omat lakinsa ja omat testinsä. Raamatussa on olemassa uskollisuuden testi, jonka minä luen teille, koskapa sitä voit nyt sitten hiljaisuudessa miettiä. Täällä ei tarvitse sanoa ensinkään, että kuinka käy. Lehdissähän on joskus testi ja sanotaan, että seuraavalla sivulla on vastaus. Sinä voit sitten vaikka seuraavana yönä tutkia tätä asiaa, mutta tämä testi on 16. luku Luukkaan evankeliumia alkaen jakeesta 10. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeaa on? Mikä on tämä väärä mammona? Se on ajan mammona. Raha ja tavara. Tässä tapauksessa vielä toisen tavara, jonka haltijaksi tämä mies oli joutunut. Kaikkea sitä, mitä me omistamme tässä maassa, niin tarpeellista kuin se onkin, Raamattu kutsuu vääräksi mammonaksi. Se on kyllä hyödyllistä, se on erittäin hyvä renkinä tämä väärä mammona, mutta isäntänä kehno. Mutta Raamattu sanoo, että jos joku ei ole uskollinen tässä, niin hänelle ei anneta oikeaa, eli hengellistä rikkautta. Ja tässä nyt ilmenee Pyhän Hengen eräs ominaisuus, sillä Pyhä Henki on rakkauden henki ja totuuden henki. Ja siitä syystä tarvitaan erikoista valvovaa mieltä, että me olemme uskollisia taloudellisissa asioissa, emme harrasta taloudellisissa asioissa vääryyttä. Sillä joka on näissä väärän mammonan asioissa väärä, niin tässä sanotaan aivan selvästi, että jakeessa 12, ja jos ette ole uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? Merkilliset ilmoitukset. Tässä nimittäin vedetään rinnakkainen linja ja testataan. Testataan meitä ihmisiä, joka on uskollinen käytännön asioissa ja taloudellisissa asioissa ja karkoittaa vääryyden majastansa kauas. Hänelle annetaan hengellistä rikkautta. Tosiasiassa ei siis voi olla niin, että ihminen jaoiteltaisiin. Ja sanottaisiin, että tässä lokerossa on talousihminen ja se harrastaa vilunkia. Ja tuossa lokerossa on helluntaalainen ja se ei harrasta vilunkia, kun se on helluntaalainen. Tai muu uskovainen. Tämän kaltainen kaksinaamaisuus, jonka maailma hyvin hyväksyy, se on tuntematon käsite Pyhän Hengen alueella. Ja kukaan ihminen ei voi olla kaksinaamainen, kaksoismoraalin ihminen ja saada hengellistä rikkautta. Sanon tämän kaikella vakavuudella omalle sielulleni ja teidän sieluillenne, sillä tällä tiellä voidaan edistyä vain ehdottoman rehellisyyden ja totuuden hengen hallitessa. Olen itse nähnyt ja voisin vetää esimerkkejä suurista onnettomuuksista ihmisten elämässä, jotka olivat Jumalan käytössä näkyvälläkin tavalla. Ja kun alkoi horjumista taloudellisissa asioissa, loppu oli kauhea. Joskus se otti vuosia, se otti kauan aikaa, mutta aina tuli katastrofi. No niin. Tämä siis on testi ja varoituskin tavallaan meille kaikille, koska me huomaamme, että vaikka Jumala siis on luotettava ja uskollinen, niin meidän osuutemme tässä asiassa on kilvoitus totuuden tielle. Emme voi tätä asiaa toiseksi muuttaa. Psalmissa 85 ja jakeessa 12 sanotaan näin, uskollisuus versoo maasta ja vanhurskaus katsoo taivaasta. Tällainen luotettavuus, se versoo maasta mistä? Mistä se täältä versoo? Se versoo niiden ihmisten elämästä, jotka ovat totuuden hengestä syntyneet. Tämä uskollisuus ja luotettavuus. Henkilökohtaisesti minun täytyy kyllä tunnustaa, että kun tulin uskoon, niin suurin ihme, mikä minua kohtasi näissä kuvioissa, näissä uusissa kuvioissa, oli se, että minä tulin ihmisten joukkoon, joihin voitiin luottaa. Epäluotettavasta maailmasta olin vallan ällistynyt ja oikeastaan kyselin itseltäni, onko tämä totta. Ja minun täytyy kyllä sanoa, että minä en kaikista ihmisten heikkouksista huolimatta ole pettynyt, sillä yleislinjaltaan Jeesuksen Kristuksen seuraajat ovat luotettavia ihmisiä. Se, että poikkeuksia on olemassa ja niihin kiinnitetään aina huomiota, mutta kuitenkin on niin, että ne ihmiset, joissa on totuuden henki, ne ovat luotettavia ihmisiä silloin, kun tämä henki hallitsee. Ja kun tällainen luotettavuus versoo maasta, niin vanhurskaus, Jumalan vanhurskaus katsoo taivaasta. Ja meissäkin alkaa nämä hengen hedelmät yhä enemmän kehkeytyä täällä alhaalla. On hienoa kuulkaa, että vanhurskaus katsoo taivaasta. Meihin päin. Luen vielä loppuun yhden jakeen. Karsittuani monta jaetta siitä syystä, että en halua väsyttää teitä, koska toivon, että tulette viikon kuluttua takaisin. Aion nimittäin silloin puhua kahdesta viimeisestä hengen hedelmän osasta käytyäni välillä Tukholmassa, jos Jumala suo. Niin lopetan nyt riittävän lyhyen toivossa, että tapaamme viikon kuluttua. Jae on sananlaskujen kirjan 20 ja 28. Laupeus ja uskollisuus on kuninkaan turva. Ja laupeudella hän valtaistuimensa tukee. Tämän kaltaisessa uskollisuudessa ja luotettavuudessa, josta tässä puhutaan, joka on hengen aikaan saamaa uutta elämää, siinä on kuninkaan turva ja siinä on tavallisen Matti Meikäläisen turva. Tässä. Koska Jumala on uskollinen ja hän synnyttää ja kasvattaa meissä henkensä kautta luotettavuuden ja uskollisuuden hedelmää oman nimensä kunniaksi, niin tässä kohdassa, jossa me olemme hänen hallinnassaan, meillä on turva. Näyttää siis siltä, että Jumala hengen kautta ja sanan kautta haluaa meitä kasvattaa niin, että me jatkuvasti kuljemme sellainen sisäinen turvallisuuden tunne, koska me tiedämme, että asiat ovat niin kuin niiden olla pitää Jumalan ihmisten elämässä, hänen armonsa hengen vaikutuksesta, joka voimallisesti ja väkevästi meissä vaikuttaa. Aamen.